Esiet sveicināti Dieva namā šajā rītā. Dievs vēlas satikties ar mums šajā vietā, lai gan līdztekus tam mēs satiekamies arī viens ar otru. Mēs apzināmies, ka neesam vieni šai ticības ceļā, kur esam iesākuši. Un Dieva vārds ir kā ceļvedis mūsu ceļā uz debes mājām. Tādēļ arī šo dievkalpojumu vēlos iesākt lasot no Dieva vārda. No 139. psalma. Kungs, tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini, vai es sēdu vai ceļos. Tev ir skaidrs manas domas jau no tālienes. Vai es eju, vai es guļu, tu esi ap mani un tev ir zināmi visi mani ceļi, jo nav vārdu uz manas mēles, kas tev, kungs, nebūtu zināms. Tu esi ap mani no visām pusēm, tu turi savu roku pār mani. Šī atziņa ir pārāk brīnišķa un pārāk augsta. Es nevaru to saprast. Āmen.
Un tā šajā rītā es sveicu jūs šeit, draudzē, un arī sveicu visus kristīgā radio klausītājus. Mēs šajā rītā gribam lasīt vārdus no Efeziešu vēstules, pirmās nodaļas un no 15. līdz 23. pantam.
Tāpēc dzirdēdams par jūsu ticību uz kungu Jēzu un mīlestību uz visiem svētajiem, es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūkšanās, aizlūgdams, lai mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu. Apgaismoti gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot, un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums, ticīgajiem, darbodamies tādā pašā vispēcības varenībā, kādu viņš parādīs Kristu, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī laikā vai nākamajā. Un visu viņš ir nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu pāri visam iecēls par galvu draudzei, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda.
Mums ir pazīstams Gruzijas vārds. Uz austrumiem no Melnās jūras ir Kačkāru kalni. Tie atrodas starp mūsdienu Turciju un Krieviju. Tagad šie kalni ir ietverti Turcijā. Tā ir ļoti skaista kalnaina zeme. Tur ir skaistas kalnainas pļāvas, un it visur dzirdami ūdenskritumu čalošana. Tūkstošu gadu iepriekš tā bija bagāta zeme. Tur viss bija pa pilnām ieskaitot Dieva mīlestības apzināšanos. Un pateicoties ķēniņu un ķēniņienu aizgādībai no Konstantinopolis, tika atsūtīti mākslinieki meistari, lai celtu milzīgas baznīcas no vietējiem akmeņiem. Un nekas šiem māksliniekiem nebija neiespējams. Bizantijas laika baznīcas ar to graznajām arkām, freskām un akmenī kaltajiem darbiem ir izturējušas garus gadsimtus. Tomēr mongoļu iebrukuma dēļ daudzas no baznīcām tika pārvērstas drupās. Mongoļi iekaroja Gruziju. Un civilizācijas pārvietojās uz rietumiem un austrumiem. Pēdējās kristiešu kristības Kačkāru kalnos notika 1800. Gadā. Tagad šo vietu pārvalda musulmaņi. Un kā tas ir līdzīgi citās Turcijas daļās? Vietējie mākslinieki bija pārvērtušies par lauksaimniekiem, kuri arod zemi, no tās vēl izar seno ēku jumtu dakstiņus, akmens pīlarus, ūdens caurules un citus senos veidojumus. Un ja mums būtu šodien iespēja aizbraukt uz turienu, mēs ieraudzītu daudzās vietās lielas baznīcas grupas, pat dziļi tālos lauku nostūros. Tur no koku puduriem, kas sadragātu kuģu masti, augšās slejas sienu fragmenti, drupas, kolonas, un visas skaistās skulptūras iegravējuma akmenī, līdz ar to akmeņiem ir aiznesti prom. Tur vairs nav jumti, grīdas, altāri, zāles vidū ganās aitas, vienīgi palikušas sienas, brīnišķīgas arkas, un šur tur sienā vēl jaušami seno greznojumu fragmenti. Vienā no šādas baznīcas grupām redzamas daļas no gleznojuma, kura attēlots ir Jēzus. Tur vēl redzam tikai pusi no sejas ar vienu aci, kura raugās tieši uz jums viena roka pacelta. Un tā it kā stāsta, ka Kristus vēl turpina sveitīt šo sagrušo baznīcu. Šāds ainojums ir jūtams arī apustuļu Pāvila vēstulē Efeziešiem. Tā ir brīnišķīga vēstule, kurā Kristus tiek kronēts kā valdnieks pāri visai radībai un draudzēji. Kristus miesai, ne divām miesām, bet vienai miesai, Dieva izraudzītam rīkam, pasaules salīdzināšanai. Un draudzei ir jābūt kā debesu kolonijai uz zemes. Pāvils, runājot mūsdienu valodā, to salīdzina, nu varētu teikt, kā dievišķu gēnu dīķi, no kuras pasaulē jātiek pārradītai pēc Dieva līdzības. No Kristus miesas sirds ir jāizplūst Dieva pārveidojušai mīlestībai un cerības balvai. Un Pāvils arī, kā mēs dzirdējām, saka, ka draudze ir apdāvināta ar bagātībām un neizmērojamu lielumu. Kā Dievs ir Kristu, tā draudzei ir jābūt pasaulē. Un tie ir līdzekļi, lai piepildītu visumu ar Dievu godību. Un šeit mēs varam iedomāties, ka tādu četrpakāpju strūklaku, kurā Dieva godība plūst Kristu, no Kristus godība ieplūst draudzē, un savukārt draudzes godība ielaužas visumā. To Pāvils redz ļoti skaidri. Un tādā veidā tiek atjaunota radības pilnība caur draudzi kā tās instrumentu. Un mums liekas, ka šeit varbūt vajadzētu lietot nākotnes laiku, bet Pāvils to tā nelieto. Viņš lieto pagātnes un tagadnes laikus. Mēs 22. Pantā lasījām, un visu viņš ir nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzēju. Un 23. Pantā lasām, kas ir viņa miesa pilnība, kas visu visur piepilda. Pāvils var to redzēt, kaut arī jebkurš var teikt, ka viņš tajā brīdī, kad viņš rakstīja šos vārdus, atradās cietuma kamerā. Un tur gaisma ieplūda caur mazu lodziņu no augšas. Viņa dzīve tuvojās briesmīgam noslēgumam. To viņš skaidri apzinājās. Un tomēr šī tumšā vieta un drūmā apzināšanās nespēja aizmiglot skatu uz dievišķo gādību. Vai uz to, kā Dievs paļāvās uz draudzi. Šo skatu nespēja izdzēst ķēdes ap kaklu un kājām, ne sitien, ne aresti. Pāri tam visam bija spēks, ko viņš sajuta, piepildām viņa ķermeni, kad viņš runāja par Kristu. Un vārdi, kurus viņš izrunāja, pat pārsteidza viņu pašu. Pārsteidza lietas, kuras notika pie citiem, kas klausījās viņā un ticēja. Un satverot šo spēku, nešauboties par Dieva nesvārstīgām sekmēm, kad Dievam izdosies, Dievam jau viss ir sekmējies. Pasaule vienkārši ir par gausu, lai visu to satvertu. Varbūt mēs piedzīvojam trūkumus, kļūdas mūsu kalpošanā, gan draudzē, gan arī citur. Un varbūt mēs neredzam ideālu, kādu mums uzstāda apustuls Pāvils attiecībā uz draudi. Un jāsaka, ka kopumā runājot, es nezinu, kāpēc kristieši tik pārsteigti, kad mēs lasām par kristietības samazināšanos Eiropā. Jo bieži vien mācība tā tiek samazglota. Tā vienkāršā mācība. Tā safilozofēta. Un notiek strīdi pa dažiem burtiem. Notiek strīdi par dziesmām, kādas mēs dziedāsim. Par ēdieniem, kādas mēs ēdīsim. Kurus mums jāprec. Un par daudzām, daudzām lietām. Ja tas tā turpināsies, tad nākošā paudze paies mūsu dievnamiem garām, pat tajos neieskatoties. Ja viņi kaut ko meklē šodien, tad viņi meklē kaut ko vairāk, ko mēs piedāvājam viņiem. Viņi meklē pēc vietas, kurā viņi var sajust Dieva klātbūtni. Par vietu, kur ir ļaudis, kur sirdīs ir piedzimis Betlemes bērns. Viņi meklē ļaudis, kuri uzrāda, ka šī klātbūtne ir izmainījusi viņu dzīves. Viņi meklē pēc debesu kolonijas uz šīs zemes. Un bieži viņi to neatrod. Viņi neatrod to pie mums. Ir virzieni kristietībā, kur draudze kļūst par pilnīgi izklaides vietu. Par vietu, kur ir dažādi izklaides elementi, ieskaitot arī pieminētos strīdus. Bet draudzei ir jābūt vietai, kur māju Dievs. Pēc apustuļa Pāvila vārdiem, tāda tā joprojām ir. Varbūt vairs nav jumta, varbūt zāles vidū ganās aitas, bet Kristus joprojām turpina būt te. Ar pusi no sejas, ar vienu acu, kura raugās tieši uz mums, ar vienu paceltu roku, kuru turpina nebeidzami sveitīt sagrušo ēku. Viņš nevar un nevarēs atrauties no savas miesas. Jo to, ko Dievs ir savienojis, to neviens nevar šķirt. Bet kā ir ar paziņojumu, ka Kristum ir vajadzīga draudze? Un ka draudzē ir vajadzīgs Kristus? Kā ievērojiet, Pāvils saka, ka mēs viņu esam uzņēmuši sevī. Tātad pilnību, kas visu visur piepilda. Bez mums viņa pilnīga ir nepilnīga. Bez viņa mēs esam kā miruši. Viņam varbūt nebūtu vajadzības pēc mums, bet viņš ar mums ir saisties mīlestībām. Mēs esam viņa izraudzītie. Un Pāvils saka, ka mēs esam viņa gribas īstenotāji pasaules glābšanai. Un mums ir jājautā, kā mēs varam sadzīvot ar šo paradoksu. Tātad ar šo sāpīgo nesaderību starp Pāvila vīziju attiecībā uz draudzi un patiesību, kādu aptveram par sevi. Vieglākais veids būtu pieņemt, ka Pāvils sapņoja. Un tas ir brīnišķīgs sapnis, un tomēr tikai sapnis. Var arī būt tāds pieņēmums. Vai arī mēs varam teikt, ka viņam ir taisnība. Un viņš domā, ka draudz ir kā Kristus paredzēta zemes uzpircēja, un ka drīzumā mēs visu to pārņemsim. Bet neviena, ne otra ideja nebūs patiesa. Bet padomāsim par Kristu, kurš bija visu valdnieks. Kurš ienāca šajā pasaulē, piedzimstot kūtiņā. Viņš kalpoja cilvēkiem. Viņš bija īstais augstais priesteris. Un tomēr tika noraidīts no tā laika augstajiem priesteriem. Viņš bija pasaules mesija, kā mēs viņu pēc grieķu vārdām saucam Kristus, pasaules aizstāvis. Un tomēr viņam bija jānomirst pie krusta. Viņš apzinājas skaidrāk par skaidru, uz kāda pamata mēs stāvam un kādā miesā mēs mājojam. Starpība vienīgi ir tā, ka mēs ciešam savu pārkāpumu dēļ, bet viņam bija jācieš pilnīgi nevainīgam. Bet ziniet, mums ir arī kopējas lietas ar viņu. Tā ir viņa pilnība, pie kuras Dievs savā žēlstībā dod mums dalību. Mēs esam paša Dieva bērni. Un tāpat kā mūsos, tā arī Kristu rit cilvēcības asinis. No otras puses, mēs esam arī Ādama un Ievas bērni ar tieksmi pēc aizliegta augļa. Un ja kāds mūs izkratītu, tad atrastu divas puses mūsu personībām. Vienā mēs lasītu, ka esam Dieva valstības pilsoņi, bet otrā pasē mums būtu apliecinājums, ka mēs esam šīs zemes nodokļu maksātāji. Nav attaisnojumi tām briesmām, kurās mēs esam iekūlušies, bet tās izskaidro mūsu neviendabīgo stāvokli. Bet Pāvils šeit mums aicina ticēt, ka mūsu divdabība ir dziedināta ar Kristus viendabību. Ievērojiet, nekad tā būs dziedināta, bet jau ir dziedināta. Un ja arī mēs to tagad neesam sajutuši, pat ja neredzam kādus ievirs uz to, tad pienāks brīdis, kad mēs ieraudzīsim, ka visā esam vienoti ar viņu. Starp citu, Pāvils saka, ka viņš lūdz, lai mūsu siržu acis tiktu atvērtas, lai mēs varētu ieraudzīt lielā Dieva spēka darbību mūsos, ap mums. Un tāpēc mēs varam ar atvērtu skatu vērot, kas notiek mūsu draudzē. Mūsu draudzē ir cilvēki, kuri ir gatavi ziedoties citu labā. Mums ir cilvēki, kuri spēj mobilizēties, kad sākam evaņģelizācijas sanāksmes. No bērnības es atceros un nekad nevaru aizmirst vienu lietu. Savulaik pārliecības dēļ, neapmeklējot skolas sabata dienā, tēvam atrāva pusi no algas. Kā sodu par to, ka netiek ievērota skolas disciplīna. Bet tāpat laikā es atceros to sirsnību, kāda bija draudzē. Pie mums vienā pēcpusdienā atnāca sirma māmuļa un atnesa glāzi pienu. Un, ziniet, tā glāze mana, joprojām ir manā acu skatu priekšā. Man ļoti gribas Dievam pateikties par to lielumu, ko mēs piedzīvojam draudz cilvēkos. Mums liekas, ka brīnumi notiek tikai Kristus laikā, bet tagad nē. Un atkal gribu teikt, ka tā nav taisnība. Brīnumi notiek ik uz soļu mūsu draudzēm. Atceros kādu dienu, pie manas kantorī Rīgā ienāca kāds labi ģērbts indiešu cilvēks. Viņš teica, ka viņš esot no Šrilankas. Un viņa dēls mācoties šeit Rīgā medicīnas akadēmijā. Dēls esot ļoti smagi slims, ievietots tādiņu slimnīcā, un ārsti nesaprot, kā palīdzēt. Un viņš lūdza, lai kā vadītājs es aizēju pie dēla un palūdzu par viņu Dievu. Mēs vienkārši zemojamies pie viņa gultas un pielūdzam kopā ar tēvu. Un Dievs uzklausīja mūsu lūkšanu. Dēls tūlīt pēc dažām dienām kļuva vesels un turpināja mācīties. Tās lietas pie mums varbūt nenotiek ar skaļu troksni, bez lieliem šoviem. Bet ir draudzējušie klusjā aizlūdzēji, kuri redz, kā Dieva godība atklājas. Pagājušā nedēļā mēs pēdējā gaitā aizvadījām māsu Gitu Mats, un mums ir ļoti žēl, ka viņa nav vairs mūsu vidū šodien. Viņu mēs atceramies ar tādu platu smaidu, ar vienmēr gaišu seju, ar vienmēr tādu pozitīvu attieksmi. Bet skaistākais ir tas, ka Kristus piepildīja viņu dzīvi visā pilnībā. Par to, ka Kristus bija viņas dzīvē un viņas sirdī, mēs dzirdējām bērēs daudz liecību no darba biedriem, kaimiņiem, no skolas biedriem, no radiem, bērniem, mazbērniem. Un tas bija tāds silts apliecinājums, ka Kristus turpina sveitīt arī mūsu Valmieras draudzi. Lai kādi laiki bijuši, tomēr Dievs ir brīnišķīgi vadījis draudzi. Un ja arī kāds aizbrauc un kāds aiziet, viņa vietā ienāk jauni. Kā es ļoti vēlētos, lai šos piedzīvojumus mēs kaut kādā veidā varētu sakrāt un ierakstīt vienā grāmatā. Un mēs šo grāmatu varētu izdalīt tiem, kas izplata grāmatas, lai tās lasītu. Jā, cik labi, ka neskatoties uz to, kā lietas kādreiz ir sagriezušās greizi, varbūt no mūsu puses, varbūt kāda apstākļu dēļ, tomēr ir kāds, kas visus sakārto. Jo pateicība Dievam, ka ne mēs, bet viņš ir par visu uzņēmies atbildību. Par to varbūt stāstās vecās drupas, kuras joprojām pastāv vieta, kur Dievs tiek pielūgts, tie gabaliņi no sejas, no kurām viena acis raugās tieši uz mums, tā roka, kurai nemitīgi pacelta, lai mūs svētītu. Tas ir viņš, kurš visur piepilda ar savu pilnību. Tas ir Kristus, mūsu kungs. Āmen. Mēs noliecam galvas lūkšanām. Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev par Tavu bezgalīgo mīlestību, ka Tu, neskatoties uz to, ka mēs esam vāji zemes bērni, ka mēs savās sirdīs esam sadumpojušies pret Tevi, ka Tu tomēr mūs neesi atstājis un vilcis pie sevis ar savas mīlestības pilniem rokām, ka Tu esi sūtījis savu dēlu Jēzu Kristu, lai mūs atpirktu no grēka, ļaunuma, lai mūs salīdzinātu Tavā priekšā ar savām asinīm. Tēvs, pateicos par šo bezgalīgo mīlestību. Un pateicos arī Tēvs, ka Tu neesi savu draudzi atstājis. Kaut arī mēs esam vāji nespēcīgi, tomēr Tavas svētījošās rokas ir par Tavu draudzi. Kungs, lūdzamies, lai mūsos jauns spēks, jauna cerība ienāk, un lai mēs, raugoties uz to, ko Tu esi darījis mūsu labā, un arī raugoties uz šiem apsolījumiem, kurus Tu mums esi devis caur Jēzu Kristu, mēs spētu celties, mēs spētu būt aktīvāk šajā pasaulē. Un lai šī vieta būtu vieta, kurā grib ienākt cilvēki, lai šī vieta būtu tā vieta, kurā katrs var saņemt mierinājumu un spēku no Tevis. Mēs lūdzamies par visiem radio klausītājiem, mēs lūdzamies par katru draudzes locekli, lai Tava svētība, Tavs miers, Tava žēlstība ir ar mums visiem Jēzus vārdā. Āmeni.